Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Američko ministarstvo financija uvelo nove sankcije za kompanije povezane sa sinom Milorada Dodika. Sud Bosne i Hercegovine osudio 10 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske na 162 godine zatvora zbog zločina u Bosanskom Novom. Ivica Dačić pozvao na otkazivanje festivala Mirdita Dobardanu u Beogradu. Kosovo i Izrael potpisao sporazum o ukidanju viza. U Zagrebu umrle 3 osobe zaražene legionelom. U sukobima u svijetu prošle godine ubijeno 3 puta više djece i dvostruko više žena nego ranije, upozorili iz Ujedinjenih nacija. U nastavku emisije također slušajte. U Bosni i Hercegovini parovi za vantjelesnu oplodnju uzimaju kredite od banaka.
Iznos postupka je 5000 maraka i lijekovi i nalazi koji su trebali da se dese, znači prije postupka i toku postupka, su bili 5000 maraka.
Slušajte i priču o dijeljenju dječje i osvetničke pornografije na Telegram grupama u Srbiji. Saša Ivković.
Samo odjednom pošalje 200 sadržaja i vi ne možete da se pokupite šta je šta od toga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Protiv migranata i liberalnih vrijednosti za bližu saradnju sa Rusijom. Tako se u najkraće mogu opisati stranke sa krajnjeg desnog spektra koje su ušle u Europski parlament na izborima održanim početkom juna. Sa mnogim od njih ultradesničarske stranke iz Srbije, ali i vladajuća Srpska napredna stranka već godinama unazad održavaju kontakte. Slušamo Dušana Komačevića.
Očekujem dalju regresiju ljudskih prava i osnovnih sloboda unutar same Srbije, koja jeste ohrabrena ovim usponom ekstremne desnice u Evropi.
Kaže Izabela Kisić, izvršna direktorka Helsinškog odbora za ljudska prava. Iako je Evropska narodna stranka, konzervativna grupacija partija desnog centra u Evropskom parlamentu, ponovo osvojila najveći broj mesta i očekuje se da će formirati većinu, u najvećim zemljama Evropske unije krajnja desnica zabeležila je zavidan rezultat. Alternativa za Nemačku je u toj zemlji zauzela drugo mesto po broju osvojenih mandata. Nemačke vlasti klasifikuju AfD kao ekstremističku organizaciju i u nekoliko nemačkih saveznih pokrajina se nalazi pod prismotrom službe za zaštitu ustavnog poretka. Međutim, za van parlamentarnu stranku Zavetnici, čija predsjednica Milica Đurđević-Stamenkovski je aktuelna ministarka za brigu o porodici u vladi Srbije, AfD predstavlja, citiramo, vodeću suverenističku državotvornu opciju u Nemačkoj, kraj citata. Đurđević-Stamenkovski se kao predsjednica Zavetnika u novembru 2023. sastala u Bundestagu sa predsjednikom AfD-a Tinom Krupalom. Kontakte sa ovom strankom godinama unazad održava i ultradesničarski pokret Dveri. Njen doskorašnji predsjednik Boško Obradović, koji je sa čela stranke otišao nakon lošeg rezultata na parlamentarnim izborima u decembru 2023. je još 2017. počeo da koketira sa AfD-om. Sve čestitke prijateljima iz Alternative za Nemačku. Vidimo se u Bundestagu i Beogradu. Idemo dalje, vreme je za Alternativu za Srbiju. Napisao je Obradović nakon što su nemački ultradesničari 2017. ušli u Bundestag. AfD je uzvratio time što je na predsjedničkim izborima u Srbiji iste godine podržao Obradovića. Osim van parlamentarnih stranaka, kontakte sa nemačkim ultradesničarima je imala i vladajuća Srpska napredna stranka. Marko Đurić, visoki funkcioner te stranke, tada na mestu direktora Vladine kancelarije za Kosovo, se u junu 2019. sastao sa predsjednikom odbora za spoljne poslove Alternative za Nemačku u Beogradu. Kako je saopšteno na sajtu SNS-a, Đurić je nemačkog saveznog poslanika Armina Paula Hampela informisao o situaciji na Kosovu.
Mislim da SNS deli zapravo čitav set antiliberalnih vrednosti koje zagovaraju ultradesničarske stranke Evropske unije. Mi u vladi imamo osobu kao što je Arno Bujon na vrlo visokoj poziciji koja jeste pripadala ultradesničarima u Francuskoj. Tako da Srpska napredna stranka ne samo da sarađuje sa ultradesničarskim strankama unutar Srbije, već to čini i na evropskom nivou.
Prema rečima Izabele Kisić, ključno pitanje je kakav će biti rezultat vanrednih parlamentarnih izbora u Francuskoj, koji se održavaju 30. juna i 7. jula, nakon što je krajnja desnica dobila najviše poslanika na glasanju za Evropski parlament. Politički zemljotres u Francuskoj izazvao je težak poraz liberala francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Ultradesničarski nacionalni savez, koji predvodi Jordan Bardella, osvojio je 30 poslaničkih mesta u Evropskom parlamentu, dvostruko više nego koalicija koju je predvodio Macronov centristički preporod. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Lideri Evropske unije nisu uspjeli da se dogovore o imenovanjima novih rukovodilaca evropskih institucija. Nedostatak dogovora potvrdio je i odlazeći predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel.
Bio je to dobar povod za razmjenu mišljenja, da se uzmu u obzir rezultati izbora i pripremi zvanični sastanak Evropskog savjeta, koji će se održati sljedeće sedmice u Briselu. Bio je to dobar razgovor, mislim da ide u dobrom pravcu, ali u ovoj fazi večeras nema dogovora.
Šefovi država i vlada trebali su načelno da se dogovore oko imena za koje je već postojala neformalna saglasnost. Međutim, sve se promijenilo kada su lideri koji dolaze iz bloka evropskih narodnjaka tražili udio i na funkciju predsjednika Evropskog vijeća. Predsjednika Evropskog vijeća biraju lideri Evropske unije na period od 2,5 godine, a mandat se može produžiti samo jedno. Od kada postoji institucija, svaki od njih je prošao kroz 2 puna mandata od ukupno 5 godina na čelu Evropskog vijeća. Prema više izvora sa sastanka, evropski narodnjaci su tražili da se mandat predsjednika Evropskog vijeća podijeli na 2 dijela od po 2,5 godine, gdje bi jedan od mandata dobili upravo narodnjaci. Osim za kandidata Europskog vijeća, lideri su trebali odlučivati i o izboru novog predsjednika Europske komisije. Ursula von der Leyen nada se ponovnom izboru, dok bi na mjesto šefa europske diplomatije mogla doći premijerka Estonije Kaja Kallas. Kada je u pitanju Europsko vijeće, jedan od glavnih kandidata je bivši portugalski premijer Antonio Costa. Razgovori o novim liderskim pozicijama će biti nastavljeni na redovnom samitu Europske unije 27. i 28. juna.
Slobodna Evropa.org.
Sjedinjene države izrazile su zabrinutost zbog odluke Rusije da održi zatvoreno suđenje za novinara Wall Street žurnala Evana Gerškovića za navodnu špijunažu, ali su rekli da će predstavnici američke ambasade ipak pokušati da prisustvuju sudskom ročištu zakazanom kasnije ovog mjeseca. Ukoliko bude osuđen, Gerškovića bi mogao dobiti i do 20 godina zatvora. Ruski istražioci tvrde da je novinar djelovao po, kako su rekli, instrukcijama američke obavještajne službe. Glasnogovornik State Departmenta Matthew Miller optužbe je nazvao potpuno lažnim i ozbiljnim kršenjem međunarodnih normi. Miller je također naglasio da Rusija treba da oslobodi novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu. U međuvremenu je potvrđeno da je Kurmaševoj ponovo produžen pritvor do 5. augusta. Ona se u pritvoru nalazi od sredine oktobra prošle godine. Optužena je da se nije registrovala kao strani agent, kao i za širenje neistina o ruskoj vojsci. Suočava se sa kaznom zatvora do 10 godina.
4 novinara Radija Slobodna Evropa trenutno je nepravedno zatvoreno. Slučaj Alsu Kurmaševe.
Novinarka tatarsko-baškirskog servisa Radija Slobodna Evropa u Pragu, Alsu Kurmaševa, u maju je zbog hitne porodične situacije otputovala u Rusiju. Ima američko i rusko državljanstvo, a ruske vlasti u Kazanju, glavnom gradu Republike Tatarstan, zatvorile su je u oktobru i optužile da se nije registrovala kao strani agent, da nije prijavila američko državljanstvo, te su joj oduzeli pasoše. Prijeti joj kazna od maksimalno 15 godina zatvora.
Vlasti su odugovlačile ovaj besmisleni slučaj 5 mjeseci prije nego što su izrekli malu kaznu. I kako se ovaj slučaj bližio kraju, a ona čekala da joj vrate pasoše, na vrata su joj pokucali maskirani ljudi i odveli je. Od tada je u pritvoru.
Kaže Pavel Butorin, suprug Alsu Kurmaševe, također novinar Radija Slobodna Evropa.
Alsu je politička zatvorenica. Ona je u zatvoru jer je novinarka i Amerikanka.
Slučaj Ihar Losik.
bloger i saradnik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa Ihar Losik uhapšen je u Bjelorusiji u junu 2020. godine i to po nekoliko tačaka optužnice, uključujući organizovanje masovnih nereda i poticanje društvene mržnje. Osuđen je na 15 godina zatvora. Losik tvrdi da je nevin i optužbe naziva politički motivisanim. Onemogućen mu je kontakt s porodicom, a od hapšenja se suočavao sa teškim fizičkim i psihičkim pritiscima, te je i štrajkovao glađu u znak protesta zbog pritvora i optužbi. Stavljen je i na listu za praćenje terorista u Bjelorusiji. Njegova supruga Darija uhapšena je u oktobru 2022. i optužena za davanje intervjua za poljski TV kanal kojeg je Minsk označio kao ekstremističku grupu. Osuđena je na 2 godine zatvora i trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji. Njihova kćerka živi kod bake i djeda.
Slučaj Andrej Kuznečik.
Osim Losika, u Bjelorusiji je zatvoren Andrej Kuznečik. Web urednik bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Kuznečik, uhapšen je u novembru 2021. Tada je osuđen na 6 godina zatvora zbog optužbi za ekstremizam. Još uvijek je u pritvoru.
Slučaj Vladislav Jesipenko.
Saradnik Crime Realities reporterskog projekta ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Vladislav Jesipenko zatvoren je na ukrajinskom poluostrvu Krim kojeg je 2014. aneksirala Rusija. Službenici Ruske federalne službe bezbjednosti uhapsili su ga u martu 2021. godine. Jesipenko trenutno služi 5-godišnju kaznu zbog lažnih optužbi za posjedovanje i transport eksploziva, što je on konstantno poricao. Amnesty International je u decembru 2021. pokrenuo online peticiju u kojoj traže oslobađanje Jesipenka.
Grupe za ljudska prava i Radio Slobodna Evropa više puta su pozivali na puštanje na slobodu svih zatvorenih novinara. Više o njihovim slučajevima pronađite na slobodnaevropa.org.
Europska fudbalska unija saopštila je da je pokrenula disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog navodnog nedoličnog ponašanja navijača fudbalske reprezentacije Srbije na marginama utakmice koju je Srbija izgubila od Engleske na Europskom prvenstvu u nedjelju u Njemačkoj. Detaljnije Mila Manojlović.
Kako je saopštila krovna evropska fudbalska organizacija, istraga koju UEFA sprovodi konkretno se odnosi na bacanje predmeta i provokativne poruke kojima nije mesto u kontekstu sportskog događaja. A sve se dogodilo na marginama utakmice koje su u nedjelju 16. juna u Gelsenkirchenu u Njemačkoj u okviru evropskog fudbalskog prvenstva odigrale reprezentacije Srbije i Engleske. UEFA je saopštila da će kontrolno, etičko i disciplinsko telo UEFA o tome doneti odluku u dogledno vreme. 7 navijača reprezentacije Srbije privedeno je 16. juna nakon sukoba u Gelsenkirchenu pred utakmicu Evropskog prvenstva protiv Engleske, saopštila je policija na dan sukoba. Policija Gelsenkirchena potvrdila je za BBC da je došlo do tuče između navijača Srbije i Engleske. U međuvremenu Fudbalski savez Srbije i Fudbalski savez Kosova podneli su jedan protiv drugog žalbu UEFA. Fudbalski savez Kosova je optužio srpske navijače da su istakli zastave i skandirali parole i pesme sa šovinističkim i rasističkim porukama protiv Kosova. Zbog toga je Fudbalski savez Kosova zatražio stroge disciplinske mere protiv Fudbalskog saveza Srbije. Širenje takvih rasističkih poruka tokom događaja kao što je Evropsko fudbalsko prvenstvo je besmisleno i apsurdno, naveo je Fudbalski savez Kosova. Sa druge strane, Fudbalski savez Srbije optužio jednog novinara sa Kosova da je sa terena provocirao navijače reprezentacije Srbije. Ovo nije prvi put da se tenzije između Srbije i Kosova prelivaju na sportski teren. Srbija ne priznaje nezavisnost koju je Kosovo proglasilo 2008. godine. Kosovo je član UEFA i Međunarodne federacije fudbalskih asocijacija FIFA od 2016. godine. Fudbalska reprezentacija Kosova se nije kvalifikovala za učešće na Evropskom prvenstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Udruženje za osnaživanje i razvoj građanki i građana Osnažene objavilo istraživanje pod nazivom Telegram iza sjenke, incest, dječja i osvetnička pornografija. Sa jednom od autorki ovog istraživanja razgovarala je Iva Gajić.
Staša Ivković infiltrirala se u Telegram grupe u kojima se deli osvetnička i dečija pornografija, kao i incest. U tim grupama se, kako kaže, dnevno pošalje preko 10.000 poruka, a jedna od najvećih grupa broji skoro 70.000 članova. Ona je sa još dve koleginice 3 mjeseca pratila sadržaj koji se u ovim grupama deli.
Bukvalno sedimo, pišemo, gledamo i onda odjednom koleginica kaže ja uzimam pauzu sat vremena jer ne mogu više da gledam ovo.
Osvetnička pornografija predstavlja objavljivanje ili prednje objavljivanjem privatnih fotografija i snimaka eksplicitne sadržine. U grupama članovi traže fotografije i snimke, a često za njih plaćaju. Kada traže dečiju pornografiju, napišu šifru -18, a kada je u pitanju osvetnička pornografija, tu, kaže Ivković, nema pravila.
Doslovno se šalju samo onako odjednom, ne znam, admin, samo odjednom pošalje 200 sadržaja i vi ne možete da se pokupite šta je šta od toga.
Često se šalju fotografije ili snimci koji su poslati u poverenju.
Osvetničko mi vidimo po tome što je, ne znam, devojka snimana od pozadi ili se vidi da je nekome privatno na Instagramu poslala, pošto vidimo username, poslato vama. Tako da je neko to screenshotovao i prosledio u tu veliku grupu.
Ona ističe da je u odnosu na ranije godine, kada je pratila rad ovakvih grupa, deljenje incesta novost.
Samo pitanje incest, upitnik ili neko da razmenimo mamu, sestru, ujnu. Ja 2021. kad sam čitala, toga nije bilo u ovim grupama u kojima sam ja bila, ali sad nas je najviše šokiralo to.
Staša Ivković je i pre 3 godine učestvovala u raskrinkavanju više Telegram grupa u kojoj se delila osvetnička pornografija, dečija pornografija kao i lični podaci devojaka. A šta kaže zakon? Deljenje osvetničke pornografije u Srbiji nije propisano kao krivično delo. Pravnica Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM Milena Vasić kaže da se za razliku od maloletničke pornografije koja se goni po službenoj dužnosti, osvetnička pornografija tretira drugačije.
Kad su punoletna lica u pitanju, osvetnička pornografija je krivično delo, neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka i neovlašćeno fotografisanje. To su 2 krivična dela za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti, nego isključivo po tužbi krivičnoj i prijatnoj.
Kazne su novčane ili zatvorske do 2 godine. Kada je reč o maloletnim žrtvama, kazne mogu biti također novčane ili do 8 godina zatvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Šest godina nakon usvajanja zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, parovi u Federaciji BiH i dalje svjedoče kako za mnoge usluge moraju sami plaćati. Mnogi su zbog sporosti u primjeni zakona i pravilnika bili prinuđeni odlagati postupke oplodnje. Istovremeno, od 10 miliona maraka koje je prošle godine izdvojila federalna vlada, nije iskorištena ni petina. Priča Ediba Bajrovića.
Aida je 3 postupka biomedicinski potpomognute oplodnje radila u 2 klinike. Da bi izabrala doktora, sa suprugom je uzela kredit.
Kada smo došli do odluke da idemo na IVF, kad smo shvatili da nemamo, da smo iskoristili sve mogućnosti prije tog čina, ono čemu smo razmišljali je o doktoru koji će to da radi. Nedavno sam bila u postupku, iznos postupka je 5.000 maraka i lijekovi i nalazi koji su trebali da se dese, znači prije postupka i toku postupka, su bili 5.000 maraka.
Ukupno
10.000 maraka košta jedan postupak.
Kako bi se pomoglo parovima u procesu biomedicinske oplodnje, federalna vlada je od 2023. godine preuzela finansiranje prvog postupka i 50% za eventualna naredna 4. Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom 5 godina od usvajanja 2018. nije bio u potpunosti funkcionalan. Zamjenica ministra zdravstva Marina Bera prilikom usvajanja izmjena i dopuna zakona 2022. u Parlamentu Federacije BiH je obrazložila koji su problemi bili u primjeni.
Došlo je do nejednakog ostvarivanja prava po kantonima vezano za ove usluge, a zbog različite financijske moći kantona, a i zbog drugih razloga.
Izmjenama zakona i donošenjem pravilnika 2023. počela je njegova praktična primjena. U tom periodu članice neformalne grupe Neplodnost iskustva ukazivale su na probijanje zakonskih rokova, zastoj u realizaciji postupaka, netransparentnost te cijene koje su, kako smatraju, dogovorene iza kulisa. Do danas, se kaže predstavnica ove grupe Almaza Logo, ništa značajno nije promijenilo.
Tek su isplivali problemi koji se nisu ni slutili. Klinike neke nisu pristale na cijenu koju je zavod nudio. Pacijenti gdje su navikli ne mogu se liječiti. Drugi problem što te koje su pristale, očito nisu bile zadovoljne, nije im bilo profitabilno kako li već. I onda iznalaze takve neke fore da pacijentu izmami još novca.
Nadoplate postupka, dodatne usluge, pretrage, lijekovi, terapije, čak i plaćanje cjelokupnog postupka, dio su svjedočenja pacijenata. Elmaza kaže da zbog neusklađenosti cijena i obaveza između zavoda i klinika, oni izvlače deblji kraj.
Sve je šturo, plus što je previše skupo.
U IVF centru Balić prošle godine urađeno je blizu 30 postupaka. Prošle godine su bile na listi ugovorenih klinika, no ove godine su se povukli. Subspecijalistica humane reprodukcije Devleta Balić za Radio Slobodna Evropa kaže da se financiranje odnosilo na samo dio njihovih usluga.
Nismo bili zadovoljni sa cijenama, zato što su te cijene bile ispod stvarno nekih prihvatljivih kriterija.
Da, jeste li morali vi pacijentima naplaćivati neke dodatne usluge?
Jesmo bili doslovno prinuđeni, zato što ta cijena nije se uklapala, odnosno sve usluge, ne cijena. Postupci koji su uključeni u proces vantjelesne oplodnje nisu bili predviđeni ugovorom koji je on ponudio nam. Oni su ponudili samo ugovor za dio postupka. Znači 3900 maraka je bilo kad je bilo ugovor sa kantonom dok to nije preuzeo fond. Kad je preuzeo fond, znači za postupak oni su smanjili cijenu i to je bilo negdje oko 3100 i 3200 maraka.
Ukupno ste dobijali od zavoda za sve...
Za koje smo potpisali ugovor, a hoću vam reći da to nisu bile tim ugovorom predviđene sve usluge koji su dio postupka vantjelesne oplodnje.
A koliko je jedan postupak prošle godine koštao pacijente?
Kod nas je koštao oko 4400 maraka, sve skupa.
Dok pacijenti dalje čekaju listu klinika za 2024. klinički embriolog Asad Herić kaže da svako odlaganje procedure umanjuje šanse za pozitivan ishod.
Jasno da cijeli taj sistem treba biti pratljiv, da ne može se ići bez adekvatnih saglasnosti, ali u onom trenutku da pacijenti dobiju saglasnost ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema u ostvarivanju tog prava.
Vlada Federacije je u budžetu za 2023. izdvojila 10 miliona maraka za procedure biomedicinski potpomognute oplodnje. Revizorski izvještaj bilježi da su na kraju godine na raspolaganju bila 2 miliona, ali da ni oni nisu bili potrošeni kako su namijenjeni. Igor Hudić, predsjednik Komisije za biomedicinski potpomognutu oplodnju, kaže da je odluku o vraćanju novca donijela Vlada Federacije.
8 miliona vraćeno u budžet zato što nije realizirano. Nije realizirano zbog toga što federalni zavod nije na vrijeme donio pravilnik po kojem su se ostvarivali te postupci. Najveći problem u svemu tome su bile cijene koje je formirao federalni zavod zdravstvenog osiguranja, po kojima se dva najveća centra uopšte nisu prijavili na konkurs. Tako da svi parovi koji su išli u te centre su morali platiti vlastnim sredstvima bez prava na refundaciju.
Prošle godine bilo je 6 ustanova koje su potpisale ugovore sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Federacije BiH za pružanje usluga biomedicinski potpomognute oplodnje, od kojih je 5 privatnih. Iz zavoda navode da su u 2023. godini izdali 433 saglasnosti te da su ukupni rashodi za program biomedicinski potpomognute oplodnje iznosili gotovo 600.000 maraka. Kako se na izdavanje saglasnosti čekalo više od pola godine, za 277 parova koji su u tom periodu radili postupke omogućena je refundacija. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Prije 10 godina Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zadesile su katastrofalne poplave. Skoro deceniju kasnije područje Novog Sada doživjelo je superćelijske oluje. Prirodne katastrofe sa sobom nose smrtne posljedice, ostavljaju ljude bez domova, poljoprivrednike bez usjeva i mnoge sa dugotrajnim traumama. Kako se prilagoditi klimatskim promjenama? Da li postoje sistemi zaštite? Kakva su iskustva onih koji su na svojim leđima osjetili šta sve voda i vremenske nepogode mogu da urade? Slušajte u ZIP podcastu sa Lejlom Omeragić-Ćatić.
O, država?
Da.
Ma kako, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranom ovim Groznićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla je, nikad se više ni jadra.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nema.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nema nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji do sada što su radili, narodu što dopane.
Izdijeljeno sve ovim bogatim, ovi siromaši nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svako svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, mjesto do mjesta, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Adašca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića, sa mojim bratićom i bratom.
Žene su muzle krave i nako friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome nam pričate?
Tamo u...
Mislite u susjednu opštinu Doboj?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu.
Zašto je to jako važno za Zapadni Balkan? Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi da jugoistočna Evropa i Mediteran da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Ona nesposobna traži podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže: dignite stvari na klocnove, bit će, kaže, malo poplave. I ta procjena, ko je dao procjenu tom gospodinu, pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi.
Prilagođavanje, otpornost, priprema za klimatske promjene, zaštita ljudi, zdravlja, privrede, poljoprivrede, stočarstva, infrastrukture, stambenih objekata od poplava, požara, vrućina, oluja, zemljotresa, hrana, voda. Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično ne može logičnije biti. Prvo će pomoći sebi, što i nama toplo preporučujem.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije možete pratiti večeras u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.